mediumit 20 minuten, së paku tretërinj Sandro Visar, i njohur edhe si Abu Malik, pastaj Vëllë dhe Muhammed Al-Kurdi, të cilët janë trajnuar në projektin e Gashit, kanë udhëtuar për në Siri. Al-Kurdi, 21 vjeç, besohet se është vrarë nga një sulm i koalicionit ndërkombëtar në Kobani në muajin mars. Nuk dihet se si, ku dhe kur është radikalizuar Gashi dhe si ka rekrutuar në shtetin islamik. A ka rënë në kontakt me islamistët radikal derisa ka qenë në Gjermani, apo ka takuar predikues radikal gjatë kohës sa ka qenë në Tajland. Mendohet se të tre nxënësit e Gashit në Winterthur të Zvicrës janë lutur në xhamin e qytetit Al-Nur, por udhëheqësi i xhamisë u ka thënë medjave zvicrane se nuk ka elemente radikale në xhamin e tij. Derisa transformimi i tij nga kampion i artëve luftarake në militant të shtetit islamik mbetet mister, Gashi ka dokumentuar disa nga mendimet dhe ndjenjat e tij për islamin në faqen e tij në Facebook së bashku me fotografi dhe video të sukseseve të tij në Muay Thai. Disa prej tyre, siç është ideja se muslimanët janë duke u përsekutuar dhe shtypur, reflektojnë ide dhe tregime që janë shfaqur në propagandën e shtetit islamik. Më 31 dhjetor të vitit 2012, Gashi ka shkruar se nuk mund të festoj vitin e ri sepse ka ende fëmijë të uritur që vdesin, musliman në Siri, Birmani dhe vendet të tjera që ndiqen dhe vriten. Gashi nuk ka shpjeguar se përse i është bashkuar shtetit islamik, por pas raporteve se ka shkuar në Siri, kampioni i sporteve luftarake është kthyer në mediat sociale duke u kërkuar atyre që e kanë kritikuar që të mos e gjykojnë. Tolly Makris, bashkëthemeluesi klubit Elite Boxing dhe promovuesi ngjarjeve Muay Thai në të cilat Gashi ka marrë pjesë disa herë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë përmes emailit se Gashi ka qenë gjithmonë korrekt me ta. Gashi nuk është kampioni i parë i arteve luftarake që i është bashkuar shtetit islamik. Grupi ekstremist ka tërhequr disa sportist premtues. Në mesin e tyre ka qenë Alan Çekranov, treherë kampion kombëtar i arteve të përziera luftarake në Tajikistan, i cili ka vdekur duke luftuar së bashku me shtetin islamik në Kirkuk në muajin shkurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania me partnerët e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara po punon në harmonizimin në një rezolute me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës, me qëllim që të nderohen viktimat dhe të inkurajohen hapa të mëtejshëm drejt pajtimit dhe një të ardhmeje më të mirë për Bosnjën dhe Hercegovinën, ka thënë sot ambasada britanike në Beograd. Ky përvjetor është po ashtu një rast për të gjithë komunitetin ndërkombëtar që të nxjerrë mësimin nga një prej momenteve më të trishtuara në historinë e Kombeve të Bashkuara dhe të theksoj vendosmërinë tonë për t'u angazhuar në parandalim të gjenocidit, thuhet në deklaratën e ambasadës britanike. Forcat sërbe të Bosnjës kanë vrarë 8000 burra dhe djem musliman më 1995 në Srebrenicë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se fraksionet ndërluftuese në Libi kanë reaguar pozitivisht ndaj propozimit për formimin e qeverisë së unitetit. I dërguari i OKB-s në Libi, Bernardino Leon, ka thënë se është optimist nga bisedimet që janë zhvilluar në Marok. Propozimi i OKB-s bën thirrje për qeveri një vjeçare të unitetit ku Këshilli i Ministrave i udhëhequr nga kryeministri dhe dy zëvendës do të ketë autoritetin ekzekutiv. Luftimet midis dy qeverive rivale të Libisë dhe forcave të tyre të armatosura vazhdojnë qysh në vitin 2011, kur është përmbysur nga pushteti Muammar Gaddafi. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë 12 militantë të dyshuar në një rajon fisnor. Në kumtesën e ushtrisë thuhet se sulmet janë kryer sot në rajonin Khyber pranë kufirit me Afganistanin. Të hënën ushtria pakistaneze po ashtu ka thënë se ka vrarë 19 militantë në rajonin e Waziristanit Verior. Pakistani ka nisur operacion të madh kundër militantëve në Waziristanin Verior në qershor të vitit 2014 dhe është duke kryer operacion të ngjashëm edhe në Khyber. Gazetarët nuk kanë qasje në këto zona dhe verifikimi lajmeve është i vështirë. Parlamenti i Rumanisë ka hedhur poshtë kërkesën e prokurorëve për të hequr imunitetin kryeministrit Viktor Ponta, i cili dyshohet për vepra korruptive. Liçvënësit kanë votuar me 120 vota për dhe 231 kundër kërkesës së prokurorëve antikorrupsion, të cilët kanë akuzuar Pontën për falsifikim, shpëlarje parash, konflikt interesi dhe evazion fiskal. Ponta thuhet se ka marrë 72.000 dollar nga një firmë ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Presidenti rumun Klaus Johannis ka kërkuar dorëheqjen e Pontës për të shmangur krizën politike, por Ponta mohon çdo keqbërje. HSBC, banka më e madhe në Evropë, planifikon të shkurtojë 25.000 vende pune në përpjekje për të zvogëluar shpenzimet. Banka me selin në Londër ka thënë se do të reduktojë rreth 10% të stafit. HSBC po ashtu planifikon të shesë bizneset në Turqi dhe Brazil. Muaj më parë, HSBC është gjobitur për manipulim me tregjet e monedhave, ndërsa dega e bankës në Zvicër ka qenë përfshirë në një skandal për shmangje të taksave. Dy murgesha janë nxjerrë të gjalla nga një ashensor në Rom, ku kanë qenë të bllokuara për 3 ditë pa bukë dhe pa ujë. Njëra murgesh 69 vjeçë nga Zelanda e Re dhe tjetra 58 vjeçë nga Irlanda janë bllokuar të premtën e kaluar në manastirin Marist për shkak të një problemi me energjinë elektrike. Sipas mediave italiane, ato kanë thirrur për ndihmë, por gjatë fundjavës nuk ka qenë askush në ndërtesë. Ato janë zbuluar të hënën nga një pastrues i cili ka thirrur policin pasi ka rënë zilës në manastir dhe nuk ka marrë përgjigje. Policia më pas ka hyrë në ndërtesë dhe ka dëgjuar murgeshat në ashensor. Dy gratë kanë thënë se janë lutur shumë gjatë kohës sa kanë qenë të bllokuara. Ato më pas janë dërguar në spitalin pranë për trajtim nga dehidrimi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.